Gavumenti yeggwanga ngeri America nga yita mu kitongole kyayo ki Center for Disease Control yawaddeyo obukadde bwa dola 23 okuyambako Uganda okulwanyisa Ebola. Ebola ekika ekyabundibu gye yalangiriddwa bwe yawalusewo mu Uganda ne DR Congo abasukka mu 13 e Congo nga be baakafa era ng'ekika ky'akawuka akabalusewo akabundibujo kano tekavumulwa yadde okugemwa. Ekiwandiika ekivudde ekitebe kya America mu Uganda kyolesa nti sente zino okusinga zitunuulidde okunyweza obusobozi bw'ekikugu mu kukebera abayingira eggwanga okusaasaanya amawulire agakwata ku Ebola n'okukakasa nti abafudde baziikibwa mu bukugu. Banera basuubizibwa nga bwe bagenda okuvujjirira amalwaliro 50 mu bitundu bya Uganda ne Congo okusitula obujjanjabi, okuzimba ebifo ebyawulirwamu abalwadde n'ebirala. Mwe bijjidde ng'ekibiina ky'amawanga amagatte nakyo kitegeeza nti okuyita mu bitongole byakyo wano mu Uganda kiwaddeyo obukadde bwa dola 3.5 olw'okwanganga ekimbe kya Ebola. Wansi w'obukulembeze obw'omukwanaganya ebitongole by'ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda, Leonard Zulu, ebitongole by'ekibiina ky'amawanga amagatte ne bannamikago abalala batandise kaweefube w'okwetekera okwanganga ekimbe kya Ebola okuyita mu bukugu n'okulungamizibwa okw'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu. Ab'ekitongole ky'amawanga amagatte bategeeza nti ensimbi ziweereddwayo olw'okakasa nga balondoola n'okwetekera abalwadde ba Ebola okutuusa amawulire agakwata ku Ebola eri abantu n'okwogera ne bannayuganda mitundu gye bawangalira ku Ebola okuziyiza ekimbe okusaasaana kw'ossa ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ensimbi era zaakuyamba okulondoola abo balina akakwate ku balwadde kw'ossa okukakasa ng'ensalo za Uganda zinywezebwa nga bayitawo bakeberebwa bulungi. Ensimbi era zaakugula emmere, ebyambalo ebitangira Ebola okukwata abasawo n'abantu, okutuusa eddagala n'ebirala ebyetaagisa eri abasawo n'abakola ku balwadde n'abateeberezebwa okuba ne Ebola.